halkani waa Washington Landtaafka Soomaaliga ee idaacadda V O Tito soo dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24 heerarka fahmid magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax axada 16 bisha Agoosto sanadka 2015. idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi iyo Maxamed Cabdi.
waxayd maamulka guryad ahayd anigana marada in meesha oo buur ka dhaco oo mataqaanaa wax kale ay meesha ka yimaadaan dibba u soo laabtay.
kaasi waxa uu ahaa danjirii hore Soomaaliya ee fadhiyey dalka Kenya, Maxamed Cali Americo, oo sheegay in loo diiday inuu tago magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
qodobada kaleed maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland oo soo dhaweeyay doorashadii Axmed Maxamed Islaan loo doortay Jubbaland, falaqeyn ku saabsan arrintaasi oo sidoo kale aan idin hayno, iyo
Zahray waxaanu kaloo haynaa xaalada magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo waa sidee kadib markii xalay bandow halkaas lagu soo rogay. warbixin ayaan iyadana ka haynaa.
ciyaarihii caalamka ayaan iyaguna ka marnayn meesha, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ayaa soo dhaweeyey in mar kale madaxweynaha Jubba loo doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Dr Gaas oo warbaahinta la hadlayey ayaa sheegay in Jubbaland ay ku meel gaarnimadii ka baxday.
waxaan rabaa inaan anigoo ku hadlaya magaca shacabka iyo dowladda Puntland inaan hambalyo u diro madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ee baarlamaanka Jubbaland u doortay madaxweynihii Jubbaland ee rasmiga ahaa. muddo waxay ahaayeen maamulka meel gaar ah, laakiin maanta Jubbaland waxay noqotay dowlad ka mid ah dowladaha ka tirsan dowladda federaalka oo buuxda oo taam ah, oo madaxweyne leh, oo baarlamaan leh, oo xukuumad leh. waa taageeraynaa mar walbana sidii awalba Puntland u taageeri jirtay Jubbaland ayay taageeradeedii uga garab taagan tahay dhib iyo dhaaf ina la qaybsato walaalahooda reer Jubbaland. waan ku hambalyeynaynaa, waxaan rajaynaynaa kuwa kale ee Soomaaliyeedna inay ku daydaan Jubbaland oo ay soo dhistaan dowladahooda si nidaamkii federaalka ah oo Soomaaliya ku heshiisay isagoo dastuurka waafaqsan, si dhammaystiran u waafaqsan dastuurka, inay soo dhammaystirmaan si markaasi Soomaalida oo dowlad federaal ah oo mid ah loo helo soo celisa haykalkii iyo nidaamkii dowladnimo ee Soomaaliya.
wararka caalamka haddii aynu eegnana, sida uu sheegay wargeyska The New York Times ee kasoo baxa dalkani Mareykanka, shirkadda AT&T oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee xagga isgaarsiinta ee dalkan Mareykanka ayaa waxa ay siisay waxyaabo saacidi kara hay-adda sirdoonka dalkan Mareykanka si ay u basaasaan khadadka telefoonada iyo isgaarsiinta kale ee xagga internetka. wargeyska ayaa sabtidii shalay ahayd waxa uu soo xigtay macluumaad ay leedahay NSA oo ay u bixisay sirdoonka ama u bixiyey sarkaalkii hore uga tirsanaa sirdoonka Mareykanka Edward Snowden oo isagu baxsad ah tan iyo waqtigan, iyadoo dokumentiska si aanan si gaar ah loogu xusin magaca AT&T ayaa waxaa loo soo gaabiyey xarfo lagu garto in shirkadaasi loola jeedo, sida ay sheegeen saraakiil hore uga tirsanaa mukhaabaraadka laamaha dalkan Mareykanka. warkan ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in dokumentiskan la qoray sanadkii 2003 ilaa 2013 ayna muujinaysa sida AT&T ay sharci ugu ogolaatay inay bixiso sirtaasi, islamarkaasina ay ogolaanshiyo ka heshay maxkamad iyadoo basaaseysa emailada banaanka aada ee Mareykanka iyo telefoonada malaayiin dada oo ay ku jiraan kuwa u shaqeeya xarunta qaramada midoobe ee dalkan Mareykanka ee magaalada New York.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda falaqeyn ku saabsan doorashada madaxtinimo ee Jubbaland, marka horese magaalada dhuusamareeb. danjiri hore Soomaaliya dalka Kenya, Maxamed Cali America ayaa shalay loo diiday inuu gudaha u golo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Maxamed Cali America ayaa V O A u sheegay in guddoomiyaha gobolka Hiiraan uu bixiyey amarka loogu diiday inuu ku galo magaalada beledweyne danjir amerika ayaa sheegay inuu ku guda jiro safar uu ku micneeyey safarka nabadda oo uu ku kala bixinayo deegaano ka tirsan soomaaliya. wariyaheena cabdilcaziis xuseen cusmaan ayaa haddaba danjir amerika ka wareystay sababta loogu diiday inuu galo magaalada beledweyne.
cadaadada marka hore hadib u laabto safarkayga hadda aniga aan ku maraayo waddanka magaalooyinka ka mid ah safar aan ugu magac daray safarkii nabadda waxaan ka bilaabay muqdisho aan ka bilaabay waxaan ku xijiyey kismaayo, baydhabo, garowe, boosaas amikardo, boosaaso, gaalkacyo, cadaado, dhaysumareeb, guriceel, matawaan aa udambeysa. kadib waxaan u socday oo aan tegi rabay magaalada beledweyne ee hiiraan saasartay markaan garaayay ayaa la yiri ma geli kartid magaalada.
waa gartay marka maxaa lagu sababeeyey marka in lagu diido?
walaahi hadda waxay dhehen waxay ahayd maamulka duuliyad ahayd aniga ma rabin in meesha oo buur ka dhaco oo mataqaanaa wax kale ay meesha ka yimaadaan. dib baan usoo laabtay laakiin safarkayga intii kale aan soo maray mataqaanaa si fiican oo sharaf leh ayaa lagii soo dhaweeyey.
waa tahay waxaan la xiriiray maamulka gobolka Hiiraan waxayna ii sheegeen in sababta magaalada beledweyne lagugu diiday ay tahay inaad ciidan wadatay oo iyagu sida ii sheegeen aanay ogolayn ciidan inuu gobolka iska soo galo aan iyagu aanay ka warqabin. marka ma jirta arrintaasi?
waxaa aniga iga hor yimid oo magaalada matawaan banaankeeda iga hor yimid dhowr magaalada magaalada beledweyne iyo xogeeyaha gobolka Hiiraan haddana ah kusimaha guddoomiyaha gobolka Hiiraan guddoomiyaha gobolka Hiiraan wuxuu joogaa Xamar iyaga ayaa ciidankooda wateen aniga gaari aan watay oo laakruser ah oo iga soo qaaday dhuusamareeb waxay saarnaa dabaqaa saarnaa qofka ilma soconin gobolada soomaaliya hadda saar meeshaan oo aan joogay waa ammaan waaye wax qori aan wata ma laha iyaga ayaa la wadin karaa maamulka duqa magaalada iyo guddoomiyaha hadda kusimaha marka aniga hadda cidda ma garanayo ayagaa ka hadlayo qofbaa soo wacay dabcan hadda inaan magac sheega ma doonayo laakiin waxa weeye waxaa ayaan dara ah in anoo soo maray magaalooyin fara badan oo soomaaliya ka mid ah anoo qof soomaali ah mataqaanaa oo soomaaliya in magaalo ka mid a soomaaliya lagii diido waan geli waayo
anoo
safiir soo ahaan jiray oo waddanka kusoo shaqeeyay in lagii diido waxa weye wax ayaan dara way.
waa tahay laakiin waxaan doonaya dadka inaad fahansiisid ambastor cali america in matabaan adigoo jooga ay uu ku siimihii guddoomiyaha gobolka Hiiraan ku yimaado oo matalan dee ciidan ilaalaha wata oo uu ku kaxeeyo uu ku galbiyo oo uu damacsanaa inuu ku geeyo magaalada beledweyne in lagu diido lagu hor istaago isagoo ku siimihii kula socdo meeshaas far baa ku godan marka maad sharaxaad ka bixisid?
walaa far u godan tahay waxa weeye waxay aniga aad aan maqlay waxa waaye guddoomiyaha gobolka ayaa soo wacay oo yiri masiirka ma geli karo Hiiraan
sababna ma kuu sheegay adiga? marka xageed iminka ku sugantay waqtigan aad ila hadlaysid?
hadda waxaan ku suganahay dhemsumareed ayaan joogaa waaa sumareed mataqaanaa ayaa hadda jooga oo nabad ah mataqaanaa aansoo kusoo laabtay.
waa tahay ambassador waxaad safarkaaga ku macnaysay inuu yahay safar nabadeed oo aad magaalooyin dhowra ku marayso. dadka qaarkood waxay leeyihiin safarka maxamed cali america waa safar siyaasadeed oo markii uu xilkii safiirnimada wareejiyey wixii ka dambeeyey arrimaha siyaasaduu galay magaalada muqdisho kasoo carooday taasoo keenaysa in uu baxo oo dhinacyadii kala duwanaa uu lasoo kulmo isagoo markaasi siyaasad isku diyaarinaya. dad badan baa markaa ku macnaynaya safarkaaga arrintaas oo la leeyahay maxamed cali america uu isdiyaarinaya oo gogol xaar buu samaynaya, maxaad dadkaasi ku odhan lahayd?
arrintaa wax kama jirto aniga sideed sano iyo ka badan baa safir soo ahaa aad baan usoo shaqeeyay ayaan aaminsanahay inaan fasax waddankeenna gudihiisa kusoo qaato waxa weeye waa wax wanaagsan waaye dadka aan tuso in fasax waddanka lagu aadi karo wax kaloo siyaasad ah oo kuguda ma jirto iyo arrintaas oo nabadeenka ah oo safarka nabadda agu magac daray ayaan wadaa keliya wax kale sida ma lah.
waa tahay laakiin markaad tiraahid safar nabadayna dadku waxay fasiran karaan haddii aad ugu aad shacabtahay oonad xil hayn nabadda aad ku baaqaysid iyo nabadda aad ku keenaysid howl badan bay u baahnaanaysaa. marka nabadayntuna qof keligii ma qaban karay dadku leeyihiin maxamed cali america safarkiisa far baa ku godan.
waxa weye mataqaana wax kasta marka la bilaabayo qof baa bilaabo mataqaanaa kadib ayaa dad la raasadaa. aniga safarkii intaan ku jiray waxay tahay baaqida aan ku baaqaayo dad badan baa ila soo xiriray oo soomaali ah. waxaan rabnaa aniga soomaaliya in qabiyo qabiilka waxaan rabnaa in soomaaliya ay gaarto xilli ay ayada dashan karto.
maxaad damacsantay markaa iminka beledweyne waa lagu diiday, maxaa tallaabada ku xigaysa ay noqonaysaa?
waxaan tegayaa magaalooyinka aan tegayaa beledweyne iyadeeba inshaa allah tacaala, waxaan rajeynayaa inaan tegi doono ayaan aaminsanahay. Magaalooyin kale ayaa ii dhiman, aan dhamaystiraya markaan aan dhameeyo safarkayga inshaa allah tacaala. Waa hadli doonaa wixii aan soo arkay ayaan sheegi doonaa bugda aqooli doonaa dibeeraad.
kaasi waxa uu ahaa danjiriyihii hore ee Soomaaliya ee dalka Kenya fadhiyey Maxamed Cali Ameriko oo uu u warramayey wariyahayga Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan. waxaa dhegaystayaal naga xusuusina inaanu la xiriirnay guddoomiyaha gobolka Hiiraan, hase yeeshee ayna taasi noo suuragelin. marka ugu horreysa ee noo suuragasha amaba uu guddoomiyuhu ka hadlana aanu idiin soo gudbin doono. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a Washington. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. xaaladda magaalada Garbaharay ayaa saaka degan kadib markii xalay uu waabariistay bandow ka gadaal markii ay shalay halkaasi ka dhaceen dibadbaxyo lagaga soo horjeedo maamul dhowaan loo soo magacaabay gobolka Gedo oo xubno ka midihii ay ka degeen magaaladaasi. wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haysa wariyaheenna Zahra Cabdiaxmed.
walaal sameero, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. marka hore aad baan kuu salaamayaa. waxa weeye shalay tooleyd guusha uu ku guuleystay axmed madoobe inuu noqdo madaxweynaha Jubbaland waxa weeye marka hore in la sameeyo dowladnimadu waxay ku timaadaa social contract hore dadka deegaanada iyo degmooyinka wada degan ama gobollada wada degan inay marka hore heshiis ku yihiin dowladnimada ay dhisanayaan ay ka wada raalli yihiin. markii ay taasi timaado ayaa waxaa samaysmaya markaa inay markaa maamulka hore u dhaqaaqo oo institutionski ay dhisaan. institutionska inta badan way badanyihiin, waa soft institutions baa jira, hard institutions baa jira. marka wasaaradihii dowladda iyo hay-adihii dowladdaasaa lagu sameeyaa. guushana sidaasay ku timaadaa inuu hore socod maamulkaasi nabadgelyada ka shaqeeyo, horumarka ka shaqeeyo, dimuqraadi haddii uu noqono iyo hadhow noqdo, oo markaa dadkiisa iyo shacabkiisa u adeego, halkaasay ka imanaysaa. laakiin haddii ay dadka deegaanka iyo gobolka wada degan ay ku kala qaybsan yihiin, waxay noqonaysaa inaanay suuragal ahayn in markaa dhinacii securityga oo dhinaca amniga ah, dhinaca horumarka ah oo dhinaca dhaqaalaha ah aanay markaa u suurageli karin degmooyinkii iyo degaamadii dowladnimada wada samaystay. laakiin hadba maamulka meesha ka jira ayay shaqadiisa koobaad tahay inuu deegaanka iyo meesha uu xukumo nabadgelyo ka sameeyo, inuu dadkiisa isoo gelaysiiyo oo hore loo socdo oo uu sameeyo isagu, inuu tanaasulaad sameeyo uu dadka la hadlo uu meel walba yimaado marka baahiyaha dadku ay leeyihiin iyo tabashooyinka daweeye isagaa loo baahan yahay.
waan gartay hadda goor xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegay in habka loo soo xulay xubnaha baarlamaanka Jubbaland inuuna ahayn mid sharciya, islamarkaasna ay tahay in la kala diro baarlamaanka federaalkuna uu soo magacaabo xubnahaasi. marka markaad eegtid sida qaabdhismeedka siyaasadda Soomaaliya, baarlamaanka Soomaaliya awooddiisu intayn leg bay durugsan tahay oo ay gaari karaysaa in baarlamaanada dowlad goboleedyada federaalka ah ay farageliyaan waxna ka bedelaan qaabdhismeedkooda?
walaal faneero, su-aashaasi waa su-aal mug ballaaran, waa su-aal aad u weyn weeye, muhimna ah. dowladda federaalka ee Soomaaliya ka jirta waxa weeyaan dowlad federaalnimada waxa ku heshiiyey gobollada iyo waa siday u samaysantay dowlad Soomaaliyeed oo federaalna in la helo oo laga reysto dowladdii hore ee santarig ahayd ee dee maxamed siyaad bariye dowladii hore kumeelgaarka lasoo marayba. marka dowlad marka la leeyahay federaal horta waxa nidaam bay u samaysmaan degmooyin. soomaali dimuqraadi waxay ku heshiisay in la sameeyo gobollo ama laba gobol iyo wixii ka badan maamul loo sameeyo. marka dee sidaana haddana waxaanay ku noqonay marka dhinac kale laga eego n ku leeyay su-aasha waa su-aal aad u ballaaran in gudbudlan oo kale markaad eegto way ka hor samaysantay dowladda federaalka lafteeda ay ka hor samaysantay. Jubbaland dowladdii federaalka oo markaa dhismasaa iyo hawsheeda socotay weliba way ka horreysaa la odhan karaa dhinaca abaabulka iyo waxa in gobolka iyo degmooyinka laga sameeyo maamul goboleed laga sameeyo. marka shuruucda dastuurka ku qoran intooda badan dastuurka waxaad ogtahay in 7 sano kabacdii la doonayo in loo codeeyo referendum loo qaado oo afti loo qaado dadweynaha loo weydiiyo. marka shuruucda substantifka waxaan uga jeedaa shuruucda waaweyne dastuurka ka farcama intaan xeer loo gudbin horta may samaysan yihiin xeerkii federaalka oo saxa oo degmooyinkii kala xadaynaya gobolladii kala xadaynaya dowladda dhexe cayimaya u sheegaya isla markaana federaalka awooddiisa iyo gobollada sheegaya. taasi haddii aanay si wanaagsan u caddayn baarlamaanku inuu kala dir sameeyo dee halkaa sharciyan wax badan oo muhmala ayaa ku jiri kara. haddana dhinaca kale marka laga eego dadwaa dowladdii dhexe ee federaalka ahayd oo Puntland iyo Jubbaland iyo meel wal oo kaleba waxay caalamkuna waa aqoonsan yahay puntland oo aqoonsan tahay walow aanay wada shaqeyn hadda ka dhaxayn laakiin dowladdiisa dhexe ee Soomaaliyeed waxay noqonaysaa dowladda Muqdisho fadhiga marka arintaas waxay u baahnayd dad sharci yaqaana oo si wanaagsan u kuur kara laakiin madmadu farabadan baa ayaa ka muuqda marka dhinacyo farabadan laga eego
waan gartay waxa xalay taaniyad diray madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo uu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Jubbaland loo doortay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe isagoo sheegay in uu soo dhaweynayo doorashada Axmed Madobe isla markaasna uu maamulka Puntland garab taagan yahay maamulka Jubbaland bishii July 29-keedii iyo 30-keedii waxa magaalada Muqdisho lagu qabtay shirkii Higsiga ee 2016 si Soomaaliya ay uga gudbi lahayd meesha ay taagan tahay labadooda midna kama soo qayb gelin iyadoo loo arkayay in ismaandhaafu dhexeeyay labadaas maamul iyo dowladda federaalka Soomaaliya arintaasi intee in leeg bay dhaawici karaysaa in Soomaaliya ay ka gudubto habkan ay ku jirto oo Higsiga 2016 uu noqdo mid muuqda oo midho dhala
wallahi idii arintaas aad bay dhaawac weyn ugu soo gaarsiinaysaa nidaamkii geeddi-socodka nabadgelyada nidaamka geeddi-socodka dimuqraadiyadda iyo in la helo Soomaaliya xasiloon oo degan oo dowlad wada shaqeysa leh ama federaal ha noqoto ama si kale ha noqoto dhibaato weyn oo dhaawac weyn ugu gaarsiisay laakiin Puntland arinta ay ugu weynay meesha wada wax weyn horta meesha federaalnimadu ka soo unkatay waa deegaanka Puntland ay ka soo bilaabantay ee haddana waxa weeyaan Soomaalidu markii ay qabiil u kala baxday waxa uu eegtay inaanay si wanaagsan isku aaminayn oo nin walba uu doonayo deegaankiisa iyo degmadiisa inuu xukunto walaa hadana deegaankii iyo degmadii hadana dad fara badan oo beelo kale ama halaga tara badnaado ama ka duwanaadaan dadka doonaya federaalka ay jiraan gobolada ku kala jiraan laakiin Puntland iyo Jubbaland waxay isku garabsanayeen waxa weey inay dawladda dhexe ay u arkaan dan inay culays wada saaraan ay dawladda dhexe oo ay inta badan ku eedeeyaan nidaamkan federaalka laftiisa inaanay ka raali lahayn way doonayaan dawlad kooban oo xoog badan oo Muqdisho dhexdeeda ka jirta oo sidii dawladdii hore ee Soomaaliyeed ay hore u jiri jirtay oo kale inay doonayaan qoloyinka Muqdisho fadhiya ay ka carayaan waa taa culayska inta badan ay ku bohoobeen waxa weeyaan culayska inay saaraan baysaas ugu bohoobeen oo hawsha ugu badan ay wadaan ay ku wada jiraan waa taa weey
Maxamed Haaji Maxamuud oo xiriirka caalamiga ah ku takhasusay kuna sugan magaalada Hargeysa oo falanqeynay kadib doorashadii shalay ka dhacday magaalada Kismaayo Axmed Maxamed Islaan Axmed Obey loogu doortay madaxweyne waxa uuna khadka taleefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Sandheere
annagu idinka raadi gelin khaladka yar dhinaca fanka dhageystayaal aan ku noqono magaalada Garbaharri xaaladda magaalada Garbaharri ayaa saaka degan kadib markii xalay ay ku abriistay babandow ka gadaal markii shalay ay halkaasii ka dhaceen dib u xiil looga soo horjeedo maamulka dhawaantan loo soo magacaabay gobolka Gedo oo xubno ka mid ah ay magaaladaasi tageen wararkii ugu dambeeyay Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan inooga haysa
xiisadan ayaa shalay ka dhalatay markii magaalada ay soo galeen xubno maamul ah oo dhinaca xuduudda Itoobiya ee Doolow loogu soo magacaabay gobolka Gedo loo soo diiday in ay yimaadaan magaalada Garbaharri iyo sidoo kale magaalada Baar Dheere toddobaadkan waxaana sidoo kale magaalada Garbaharri uga soo horreeyay xubnahaasi la soo magacaabay xubno ka mid ah maamulka gobolka Gedo ee la bedelay oo iyaguna buuq uu ka dhashay markii ciidamada Itoobiya ee Garbaharri jooga ay damceen inay ka qabtay tan magaaladaasi gudaheeda sidaasi waxaa VOA u sheegay Nabadoon Cabdirasaaq Maxamed Faarax oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee shalay ka qayb galay dibadbaxa
Garbaharri kaliya kama jiro Luuq bay ka jirtaa Doolow bay ka jirtaa waxay ka jirtaa balad xawo Garbaharri ayay ka jirtaa waxay ka jirtaa dhamaan guud ahaan gobolka oo dhan dibka aan ka cabanayno waxa weeye annagu waxaan nahay odayaasha dhaqanka dhaqan iyo siyaasad ayaana hoggaamiyo waxaan doonaynaa wixii la bedelahayo in masiirka iyo shaqada ay ka yimaadaan ummadda bulshada dhexdeeda inay ka yimaadaan marka mar walbaba waxaan noola keenaa dad yar yar oo maaragtay xuduudyadaas ku nool sida Doolow iyo Nool yaan noola keenaa oo la yiraahdo dadkaana maamul ah marka waxaan ka mudaharaadaynaa mar walba waxaan dib naga furinaynin in aan horseedno iska hor yimaadaan diidayna
waa tahay ciidamada Itoobiya qudhooda waad ku mudaharaadeen marka ciidamada Itoobiya maxaad iyaga ugu mudaharaadeen
waxyaabaha aan ka mudaharaaday mid ah mar walba waxa la soo suubinayo saraakiisha Itoobiyaanka oo xuduudyada jooga ayaa ku lugle oo gobolkiina inay ku ciyaarayaan oo wabna annaga haddii maamul gurcan iyo kala gurcan iyo teela aan loo tishanin haddii ay timaado wixii uu ragsan sameynayna walaalna annagu idaa ka qabsan weyn
xiisadaasi iyo dhinacyada isdiidan ee maamulka ayaa waxaa dibadbixi ka dhashay kadib xalay ee ahayd degmada garbahaare mid ku waabiriisatay bandow ay ku soo rogeen ciidamada amniga iyo kuwa amisom ee ka socda dalka etoobiya. haddaba waa sidee xaalka guud ee magaalada ee saaka? Mar kale ayaan su-aashaasi weydiiyey nabadoon cabdirasaaq maxamed faarax oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka.
Saaka hore waa usoo galay, hadda waxaan stationkan joogaa boliiska. Wax hadda cilada hoor ii muuqdo dhibaa maarka.
Marka waxay ku waabirisatay caadi magaalada bandowga xalay kadib?
Haddeer magaalada waa nabad, intaan hadda arkayo isha ilaahaysa wax dhibaata ma jiraan. Ilaama aan la wada ogaan karin meel walba wax lagu baryay, laakiin hadda wax dhibaa kama muuqdo.
Ugaas maxamed ugaas xasan yarow oo isna ka mid a salaadiinta dhaqanka ee gobolada jubbooyinka kasoo jeeda gobolka gedo kana mid ahaa odayaashii wax kasoo xulay xubnaha baarlamaanka ee jubba ayaa isna ka mid a waxgaradka waqtigan ka hor yimid xubnahan cusub ee loosoo magacaabay maamulka gobolka gedo. isagoo isna ku sugan degmada luuq ee gobolka gedo ayuu khadka telefoonka iiga waramay dareenkooda odayaasha dhaqanka.
mudaaraadka wax baa la diidan yahay, arrin la diidan yahay baa ka socdo. wax doolow ka dhacay oo laisku dabamarsan yahay baa jiri. dalka soomaali baa iskale, ciidamaha etoobiyana marka hore waa loo yeertay deekolley, waxaana meesha laga suray nin baa kasoo baxay. ninkii hore bare saabka u ahaa wax dembi isgalayon la arag haddana maamul hor hoysay. sidaas iyaan dandeeda raalli ugu ahayn waxyaalaha dhacayo kale inaan ku leenahan dooni.
xiisadan cusub ee la xiriirta xubnaha maamulka gobolka gedo ee la bedelay ayaa waxaa si aada looga dareemay guud ahaanba gobolka toddobaadkan, waxaana dadka deegaanka qaarkood ay noo sheegeen in lagu kala aragti duwan yahay magacaabista xubnahan cusub iyo xarig la sheegay in loo geystay iyo xarig la sheegay in lagula kacay guddoomiyihii gobolka gedo iyo saraakiil kale oo ka qayb galay shir ka dhacay degmada doolow adow ee dhinaca etoobiya ee xadka labada dal.
aad iyo aad ba maadsantahay saare cabdiaxmed oo warbixintaasi nala socodsiinay. taan ka dhegeysanayseenna waa v o a washington.
hagaag haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha maxamed cabdisandheere iyo maxamuud mascada ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna saakii caalamka. xubinteena ciyaarana waxaa marti ugu ah wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud masacade oo wax ka weydiinayo ciyaaraha premier leaga ee dalka ingiriiska oo iminka is araggi labaad la ciyaaray. maxamuud soo dhowo marka hore.
maxamuud aad baad umaadsanta.
sidaan xusay waxaa la ciyaaray is araggii labaad, toddobaadkii labaad baa la ciyaaray, kooxaa shalay is arkay oo aada soo hirdiyey, bal kulamadii uga xiisaha badnaa iyo natiijadoodii.
aad baad umaadsan tahay maxamedow. dabcan kooxaha waaweyn marka laga hadlayo ee magaca leh dhammaantood ma aanay ciyaarin kulankii shalay, inkastoo Manchester ay jimcihii ciyaartay, laakiin haddaynu ka hadalno Southampton iyo Everton oo kulankii koowaad galabnimadii ciyaaray, saddexii eber Everton ayaa ku badisay. Lukaku ciyaaryahanka la yidhaahdo ayaa laba gool u saxiixay. Sunderland oo gurigeeda ku ciyaaraysa Norwich City oo kamid a kooxaha iyagu sanadkan ka yimid heerka labaad ayaa ka badisay Sunderland oo 3-3 ayaa lagula galgashay. Swan City waxa ay ka badisay kooxda Newcastle United oo 2-0 ayay ciyaartaasi guusha ku raacday. Swan City waxaa xusid mudan in kulankaasi calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan Yanmat oo dhinaca difaaca kaga ciyaara kooxda Newcastle United. ciyaaryahanka la yidhaahdo Jason Montero oo ah ciyaaryahan waddankaasi Ecuador u dhashay isla markaasina baalaha bidixda ka ciyaara ayaa sandheer oo sanadkan waxaad moodaaba inuu yahay ciyaaryahan difaacida ee baalaha labaad ama nambarka duwaha loo yaqaana ka ciyaara inuu qalqal gelin doono oo bar loo celiyo iyo dhinac loo raaco ayaa ciyaaryahankaasi la garan laayahay. dhibna kumaba haysaba inuu ciyaaryahan kubadda la baaso. marka waxay noqon doontaan umaleynaya Montero nin aad laiskaga fiirin doono. toddobaadkii hore wuxuu jeedjeediyey Ivanovic oo ah difaacyada dhinaca bidigta ka ciyaara kuwada loogu cabsida badan yahay dalka Ingiriiska. xalayna waxa uu ku durduriyey ninka aan kuu sheegay Yelmaad waa sidii ciyaarta laga saarayba. Tottenham Hotspur laba iyo bar ayay qaybtii hore ciyaarta ku hogaamisay, laakiin Stoke City laba gool ayay kaga daba keentay oo 2-2 bareejo ayay ku kala baxeen. Watford iyadu ciyaaraha seribiida sanadkan ka timidna West Bromwich Albion ayay bareejo eber iyo eber la gashay. West Ham United oo toddobaadkii hore Arsenal 2-2 ka badisay gurigeeda lagu dufto Leicester City ayaa ka badisay. macalinkii waddanka Talyaaniga ee Rinieri ayaa isagu hogaaminayay Leicester City, difaac ayay dabada la galeen 20-kii daqiiqo ciyaarta ugu dambeysay qasaarino sidii Talyaaniga lagu yaqaanay waa guuleysteen.
waan gartay ciyaar kulba maanta la sugayaa. kooxaha ugu waaweyn laba kooxood oo kamid a waa Chelsea iyo Manchester City. ciyaartaas bal haddaad sii saadaalisid iyo waxa daawadayaashu ay ka fiil karaan.
Aad iyo aad. Sidoo kale waxaa iyaduna maxamedow dhacaysa ciyaarta ka horeysa oo Arsenal iyo Crystal Palace ay ku kulmayaan. Waa laba kooxood iyaguna magaalada London ka wada tirsan. Arsenalna horaa looga soo badiyey sidaan sheegay, laakiin Manchester City iyo Chelsea marka laga hadlayo waa laba kooxood waaweyn. Labadii kooxood ee midna koobka qaaday midna kalena ay tii ku xigtay, oo Chelsea waa idii koobka guuleysatay. Markastoo ay labadan kooxood ciyaarayaan waa kulan aad u adag. Macalin Mourinho waad ogtahay waa nin marka uu kooxaha waaweyn la ciyaarayo weliba guriga kooxda kale uu joogo difaaca aad u adkeeya. Marka kulanka waxa uu la filayaa waxay noqonaysaa in Chelsea ay difaac fara badan gasho, Manchester Cityna weerar fara badan qaado. Natiijadu dhinacay noqon doonta lama yaqaano. Mourinho markuu difaaca galo badanaa natiijo ayuu helaa, oo ugu yaran ama bareejo ayuu galaa ama counter-attack oo isagu waxba weeraraa, oo marka ay kooxdu weerar kusoo qaado fara badan ayuu ka faa'iidaystaa. Lama oga sidee noqon doonto, laakiin ciyaaryahanada la hadal hayo inay kulankan wacdaraha dhigi doonaan dhanka Chelsea waxaa kamid ah Hazard oo ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa Ingiriiska sanadkii hore. Dhinaca kalena kooxda Manchester City waxay soo iibsatay Sterling oo 50 million ay sanadkan kasoo bixisay. Yaya Toure kulankii kan ka horreeyay 2 goal ayuu dhaliyey. Aguero ninka la yiraahdo in lagu bilaabo kulanka ayaa la filaya. Marka waa ciyaar saadaasheedu aanay sahlanayn, laakiin Manchester City hadday gurigeeda ku ciyaareysaa badiso la yaab maah sandheer.
Waan gartay, waan wada sugaynaa kulligeen siday natiijadu noqoto. Dhegeystayaashana waanu u tabin doonaa. Maxamed, aad baad ubaasantahay mar kale.
Adiga mudan Maxamedow.
Intaasna waxaa dhegeystayaal noogu eeg xubintii ciyaaraha ee barnaamijka idaacadda subaxnimo. Intaynu mar dambe kulmi doono, waa anigo ah Maxamed Cabdiwadin kaga tegey sidaas iyo subax wanaagsan.
Haatanna ku soo dhawaada qalbi iyo hees ay qaado fanaanada codka baxsan ee Xamdi Queen.
heestaasi qalbi iyo fanaanada Xamdi Queen waxay u dambeeyeen barnaamijkayga subaxnimo. Inta haddii la yidhahdo 4 galabta aynu mar kale kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Saraac Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VO idinka tegaya sidaas iyo aroorya suuban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.